ang makakalikasang advokasya ni Sam, ni Rodolfo D. Amarillo. Habang naglalakad sa mall, ay napansin ni Sam ang isang grupo ng kabataang may hawak na karatulang naglalaman ng islogang
"Magtulungan tayo! Ibigay ang sirang gamit teknolohikal!"
Nagpakilala si Sam sa grupo at kaniyang tinanong,
"Ano po ito?"
Sumagot ang isa sa kanila,
"Hinihikayat namin ang mga taong kolektahin at ibigay sa amin ang kanilang mga sirang gamit teknolohikal."
Napaisip si Sam,
"Bakit po ninyo ito ginagawa?"
"Dahil kapag itinapon lang ito sa basurahan, makasasama ito sa tao at kalikasan."
Paliwanag ng isa sa kabataan.
"Paano ito nakasasama?"
Nagtatakang tanong ni Sam.
"May mga kemikal ang mga gamit teknolohikal. Kapag napunta ito sa lupa o tubig, maaari itong magdulot ng sakit."
Tugon naman ang isa sa kanila.
"Maaari din itong magdulot ng polusyon."
Dagdag ng isa pa sa kabataan. Ipinaliwanag ng grupo na kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming nalilikhang e-waste kada taon. Ito ang nagtulak sa kanila upang simulan ang advokasya. Humanga si Sam sa narinig.
"Gusto ko rin pong tumulong."
Sabi niya.
Maraming salamat, Sam.
Masayang wika naman ng grupo. Pag-uwi ni Sam ay agad siyang naghanap ng mga sira at hindi na ginagamit ng mga gamit teknolohikal. Tulad ng mga sirang cellphone, lumang charger at sirang blender mula sa kaniyang bahay at sa kanilang kapitbahay. Matapos makolekta ang mga sirang gamit teknolohikal, inayos ni Sam ang mga ito ayon sa uri at kalagayan upang malaman kung alin ang maaari pang kumpunihin at alin ang dapat nang dalhin sa tamang pasilidad para sa ligtas na pagtatapon. Tinulungan din siya ng kaniyang magulang na makipag-ugnayan sa barangay at sa isang e-waste facility upang matiyak na maayos na maipoproseso ang mga e-waste. Bukod dito, kasama ang kaniyang pamilya, nagbahagi si Sam ng kaalaman sa mga kapitbahay at kaibigan tungkol sa wastong pamamahala ng e-waste. Ipinangako niyang gagawing advokasya ang pagtuturo ng tamang pamamahala ng e-waste. Alam niyang kahit sa maliit na hakbang na ito, ay makatutulong siya sa kalikasan